Беновска пита. Господа Борисов и Петков, ще се избиваме като в Сърбия, защото България няма правителство. Всичко започна на 10 ноември 1989. САЩ в лицето на президента Роналд Рейган склониха Съветския съюз в лицето на Майкъл Горбачов да унищожат социалистическия свят, където беше и България. Горбачов получи няколко смешни милиона. С купон беше разрушена Берлинската стена, която делеше Европа и света на изток и запад. С купон и милионен митинг на Орлов мост, демократите на България ни разтвориха портите на демокрацията. Днес, 33 години по-късно, бачкаме, за да оцелеем по законите на пазарната икономика. Тачим като бог Америка и Европейския съюз. Мразим като дявол Русия и Путин. Децата ни са саморасляци с наркотици, алкохол, секс, самота, неукост. Да си тик-токът е върха. Накъде? Кой и на какво основание е искано и може ли да управлява България? За просперитета на родината ли? Или заради собствени облаги от властта? Хора, мислете! И нашите деца ли ще почнат да избиват деца като в Сърбия? И защо точно в Сърбия кацна американската традиция деца да избиват деца? Дали не защото президентът Александър Вучич е непоклатим бастион на Русия в центъра на Европа и буде очите на САЩ и Европейския съюз? Дали това не е новият COVID? След като първият не успя да ни унищожи и подчини до край. Покали ви? Или само гледате да се налеете с дълнокачествена бира, да се натъпчете с дълнокачествено месо и сирене и да се завлечете у Гърция? Този живот ли е българската американска мечта? А иначе, ето какво се случва в политиката на България след денят на лъжата, 2 април, 23-та, изборите за 49-то Народно събрание.
2 май 2023 година. След като Борисов заяви заканително, че идва понеделник, дойде кирчовият вторник и продължаваме промяната, Демократична България извадиха като мак Астор своя министерски съвет.
Здравейте, Беновска пита Радио К2.
Изпълнихте обещанието за вторника, господин Петков, дойде Кириловия вторник. Сега първи въпрос. Консултира ли е този кабинет с господин Бойко Борисов? И ако не, каква реакция очаквате и склонни ли сте да приемате промени? Имам още два кратки въпроса.
Така ги си.
Добре, ще ги по команда на най-отицин, ще задам и другите. Благодаря на господин Тицин, че все пак ми даде думата. Аз не съм враг, господин Тичин, запомнете го, казвам го публично. Вторият ми въпрос е, уважаеми господин Петков, вие ще ни липсвате в изпълнителната власт, какво ще се занимавате? Ще бъдете говорители на коалицията, медиатора или някаква друга функция? Ще прекъснете ли активната си политическа кариера, отивайки само в парламента? И третият въпрос е, каква оценка давате на това правителство според вас? Защото всички тези фигури могат да имат биографична, научна и всякакъв друг експертиза, но извинете ме, искам да не се изразявам зле, но не са харизматични и политически опит почти на няколко само, другите им липсват. Това плюс ли или е минус? Благодаря.
Това, което днеска академик Денков презентира пред вас, реално, доколкото знам, беше изпратено тази сутрин за пръв път, като потвърждение на някои от новините, които излязоха, че това е нашия кабинет към ГЕРБ. Преди това не е съгласуван с господин Бойко Борисов. Това, което ме попитахте за втория ви въпрос.
Не, попитах ви, очаквате ли забележки и корекции от страна на Бойко Борисов?
Вижте, тук това, което академик Денков много ясно каза, е, че той изхожда какъв е екипа, с който той може да свърши задачите, които са му всички поставили в тази обща програма, която той водеше. И реално експертизата и крайният резултат е единственото, което води. Пет пъти се нагледахме на всякакви други комбинации. Тук резултатност за българските граждани. Не случайно го сложих като първи приоритет. За моята лична роля, аз осъзнавам, че лидерството е някой път да направиш стъпка напред, някой път да направиш стъпка назад, но в случая парламентът ще бъде толкова ключов за толкова много от политиките, които трябва да се случат, че аз мисля, че седейки на първия ред в парламента, ще е една много важна моя лична роля. Другото нещо, което аз лично обещавам, че ще помагам с каквото мога на кабинета на академик Денков е, вие знаете, че имахме безпрецедентна подкрепа от 4 министър-председателя на Европа, които са в момента. Това никога не се е случвало. Включително и министър-председателя Марк Рюте. Знаете, че една от големите ни теми е влизането в Шенген и неразделянето на България от Румъния. Ние не искаме да се чувстваме като българи втора категория. Аз ще използвам всичките си международни контакти. Знаете, че най-вероятно ще бъда и част от външна комисия в парламента, така че да можем тези основни задачи като Шенген, Еврозона, ПВО, реално да се случат.
Оценка на политическата експертиза пропуснахте на този кабинет.
Аз изцяло искам да избягна отношението, че хората в кабинета нямат политическа експертиза. Ако го погледнете, повече от половината са били или заместник министри, или министри. Работили са в тежки структури, административни в страната, така че има експертиза, която е необходима. Това, което мога да кажа, е, че никой не се е родил научен, да почнем, айде няма да споменавам имена, но всеки има нужда да влезе в един момент в експертизата си в тези структури. Аз самия съм станал заместник министър в началото на Министерство на образованието и науката, идвайки от академичните среди, без да имам никаква представа как работи тази среда. Така че да казваме, че това е запазена територия на тези, които са били вече вътре, е некоректно. Всеки трябва да влезе по някога за първи път. Но това се отнася само за няколко човека в този кабинет и те имат своето място в него.
4 май 23-та Бойко Борисов отхвърли кабинета на ППДБ и започна разговори с ДПС, БСП, ИТН и Възраждане.
И вкупом политическите партии искат да паднем в пропаста, ще паднем. Българите трябва задължително и заради вас да ни накажат така, както ни се полага. Да иска с 60 депутата от 240 да ти дадат абсолютна власт е арогантно, безотговорно и неосъществимо. Абсолютно същото се отнася и за нас. С няколко депутати повече. Затова ние с уважение ще се отнесем към другите политически партии, ще им представяме нашата програма, ще използваме днешния ден, но по този начин представено, както с нощи при вас в BTV, коалицията БСП, ДПС, ГЕРБ, няма да ви дам тези думи, да ги сложите. Така, ние предлагаме само личности за 3 месеца, за 1 месец, за 6 месеца. За да не може ПП-тата и ДБ-тата да се хванат. Мокрия им сън да стане реалност. ГЕРБ, БСП и ДПС. За да ни биели на местните избори. Няма да стане. Няма да го позволя. Няма каквато и да е реакцията на партията да стане. Но искам всички да знаят, че и вие, включително като българи, сте виновни за това. И ние, и всичката политическа класа, тя не заслужава доверието на българите. Включително и ние, след като се ръководим от подобни мисли. Политическата класа след завършването, днеска 30 дена, взимаме заплати, плащани от данъкоплатците и нула работа сме свършили. Следващите 30 е същото. Затова, специално на вас, казвам, че няма да ви се получат опорките. Няма. И всички ще се засилим и ще паднем в пропаста, която е следващите избори. Президента Радев му желая да е жив и здрав, защото дълго ще управлява и е последното спасение на българите в момента. Това го казвам на Христо Иванов, Атанас Атанасов и всички тези, които стоят отстрани от ДБ-тата, срамуват се от пепетата, но мълчат, потривайки ръчички, че може да вземат нещо в местната власт. Но аз съм категоричен. Или личности, които за един месец дори, правителство, за три месеца, но няма да допусна. Няма да допусна да ми залепите етикет. Ясно ли? Тези, които управляваха и с БСП, и с Ителна, са ПП и ДБ. ГЕРБ не управлява с тях. Желая ви лек ден, защото имам важна среща с отвъд океански партньори.
25 април 2023 година. Беновска пита, Радио К2 попита Продължаваме промяната, Демократична България още на лидерската среща с Борисов. За какво Продължаваме промяната, Демократична България получават заплати над 10 000 лева? Илияна Беновска, директора си Борисов победил за 49-то Народно събрание. Ученици ПП и ДБ, като не харесвате, напуснете. Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, покани Продължаваме промяната и Демократична България на лидерска среща. Дойдоха Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов и Атанас Атанасов. Продължаваме промяната и Демократична България отново отказаха на Борисов да подкрепят кабинет с първия мандат на ГЕРБ СДС. Борисов им предложи да съобщят имената в евентуален кабинет Продължаваме промяната, Демократична България. До кога Продължаваме промяната и Демократична България ще си получават заплатите от 10 000 и нагоре, но няма да работят с Народното събрание. Ако една учителка не харесва директора си и за това не влиза да преподава, ще я уволнят. Народът е назначил на работа Продължаваме промяната и Демократична България, а не да харесват директора си Бойко Борисов в качеството му на победител в изборите за 49-то Народно събрание. Затова и Беновска като гражданин им напомни задълженията им.
Може ли да отговорите обаче, господа от ПП и ДБ, наясно ли сте, че са назначени тук на работа, а не да харесвате или да не харесвате някого?
Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов и Атанас Атанасов обърнаха гърбове и си тръгнаха без да отговорят на въпроса на Беновска.
4 май 23-та. Ето и безрезултатността от срещите на ГЕРБ за програмите приоритети на 49-то Народно събрание и евентуален Министерски съвет.
Десислава Атанасова, ГЕРБ.
В рамките на тези две години се проваляхме в това да намираме консенсус, да намираме възможност за диалог и се радвам, че в 49-то Народно събрание всички сме осъзнали очевидно отговорността си и този диалог може да го водим. Колкото и различни позиции да имаме, то следва да ги отстояваме, но с ясното съзнание, че нашите работодатели, българските граждани изискват от нас решения, изискват дълготрайни решения, изискват отговорност и държавнически подход.
Поставени сме в ситуация, в която българският народ за пети път ни казва, че властта не може да бъде само в една политическа сила, дори не само в една политическа коалиция. Че тя трябва да бъде споделена и именно заради това ние, разчитайки този вод, обявяваме, че водим разговори с всички, да търсим съгласие за споделяне на обща отговорност, която ще се реализира чрез управленска програма, която може да заложи няколко основни теми и това да бъде срок на мандат на правителство или с 4-годишна управленска програма, зад която стоят определени политически сили. Предлагаме и друго. Предлагаме заедно да споделим тази отговорност, като всяка от парламентарните групи излъчи свои представители в кабинет, който взаимно да контролираме.
Йордан Цонев, ДПС.
Реализация на правителството със втория мандат е невъзможна. След като ние ги потърсихме, те ни отговориха, председателя, подчертавам това още в началото на разговора, за да изведа пред скоби, че отговорността за реализация на първия мандат всъщност е основна. И така ние съзнаваме тази отговорност и пристъпваме към тези разговори с това съзнание. Но съзнаваме и друго, че отговорността на ГЕРБ е още по-голяма, защото сте първа политическа сила, защото е първия мандат, защото хората искат редовен кабинет, искат редовно работещ парламент и решаване на останалите кризи. И ние знаем от тези предизборни кампании за няколко парламента, че няма как да обясним на хората, ако пак отидем на поредните излишни, по думите на нашия председател, парламентарни избори.
Кристиан Вигенин, БСП.
Ние се отзоваваме на вашата покана за тази среща с разбирането, че диалог трябва да се води. И това е наша политика от няколко парламента насам. Ние се опитвахме и до сега да бъдем конструктивни в този процес. Трябва да отбележим също така, че от наша гледна точка, като че ли структурирането на целия процес не се прави по най-добрия начин. Казвам го, защото трябва да бъдем максимално откровени. Нашето разбиране е, че и самата покана, както малко по-рано отбеляза и госпожа Нинова, беше отправена да обсъждаме програмата на ГЕРБ. В същото време ни изпратихте една таблица, която може би е въпросната екселска таблица на Продължаваме промяната. Не сме сигурни. Така че в момента не сме убедени, че сме в състояние да обсъждаме това, което вие предлагате като политика, но можем да ви слушаме. Надявам се, че вие също ще слушате внимателно ние какво имаме да кажем, като единствената лява политическа формация в Народното събрание.
Искрено се надявам разговора да е конструктивен, а не, как да кажа, идеологически обременен, защото и нашите и вашите избиратели са ни изпратили тук да вършим работа, а не да се караме. Ваша работа е как подхождате, колко време отделихте на втората политическа сила, въпреки че отстрани разговорите изглеждаха с предизвестен край изключително безсмислени и странни. Това е ваше решение. Не знам какви разговори, какво съгласие сте постигнали с тях, но сега би трябвало да постигаме, ако успеем, защото някакви общи приоритети по конкретика. Ние сме дясно ориентирана партия. Ситуацията в държавата е толкова лоша в финансово състояние благодарение на Асен Василев. Ние носим вина за това като политическа партия, защото им бяхме коалиционни партньори. И нашата вина е, че не успяхме да ги спрем достатъчно рано. Но повече такава грешка няма да допуснем и сляпа подкрепа няма да получи нито една политическа партия в този парламент.
5 май 2023 година. Цончо Ганев, Възраждане.
Няма да подкрепим за пореден път правителство, да било то излъчено от ГЕРБ или от другите политически сили, не е просто самоцелно. Не е просто защото личностно не харесваме някой или просто защото сме решили така да го играем на пук на всичко и на всички. Напротив, през цялото време ние говорим единствено и само за политики. През цялото време, когато става дума разговори за правителство, защото и в предишния парламент бяхме канени да се включим в коалиционно управление, в 47-то народно събрание също бяхме канени да се включим в коалиционно управление. През цялото това време ние сме поставили едно единствено нещо. Конкретни политики, които искаме да се реализират от изпълнителната власт. В нито един момент не сме искали каквито и да е било постове, както в изпълнителната власт, така и в каквато и да е било друга държавна институция. В тази връзка приоритетите, които вашата коалиция многократно е подчертала, както и сега в този формат, така и пред медиите по отношение на секторни политики, диаметрално, да не кажа по-остра дума, която е цивилизационно, но се различава с всичко това, което ние имаме като визия за развитие на България.
5 май 23-та Борисов светкавично покани ППДБ на нова лидерска среща.
Аз мисля, че вчерашния ден от срещите, които проведохме, защото аз имам информация и пред медиите, и вътре, какво се е говорило с нашите екипи, категорично е ясно, че с втория мандат правителство не може да има, вероятността е нула. Така че илюзиите на колегите от ПП и ДБ се свеждат до това, че ще бъде един провален мандат. Затова добър ход е, правилен ход е да продължим разговора с тях. И тук не е важно дали те, дали ние, думичката е заедно. Защото само това спасява България от катастрофата и пропаста, към която летим. И тя ще влезе в тази пропаст в средата на юни. И реч не е толкова далечно време. Освен това, аз съм убеден, че и след вчера с срещата ми с Републикански институт на щатите, Европейската народна партия в Мюнхен се събра, разговарях с колегите там. България изглежда отвратително от това. Абсолютно не, как да ви кажа, не работеща, не безотговорна политическа класа. Хората се чудят какво става с държава членка на Европейския съюз. И тук едни бомбастични планове, Шенген, Еврозона, те просто питат, бе, как не можете дори правителство си направите? Кой да ви довери за бъдеще време да упражнявате правото на еврото? И вие както вървите, представете си, че ставате член на еврозоната и по начина, по който си управлявате публичните финанси, ни направите гръцката криза. А ние това правиме по мен. А когато сме в еврозоната, трябва да извадят пари, да ни спасяват. Ние изглеждаме отвратително. Говоря в множествено число, защото и аз съм част от това. От вчерашните срещи стана ясно, че ПП и ДБ нямат никакъв шанс да направят правителство. Колкото така да го хиперполизирах, че аз съм най-добрият приятел на Асен Василев, нали? Всъщност, единствените приятели, единствените желаещи да работят с ПП и ДБ са ГЕРБ и СДС. Това показаха вчерашните срещи. Деца вика, имаме последен шанс да се откажат от своята арогантност, нелогичност, неразбиране на това, че с 64 депутати няма как да ти дадат абсолютната власт. То дори не е документар това. Няма как на 69 депутати да се даде властта да управляват. Под личности, понеже имаш и такива всякакви, че всеки човек е личност, безспорно. Дори при комунизма се говореше за комунистически тип личност.
И култ към личността
имаше включително. Казах личности, казах хора отговорни, които да сложат държавата, народа си преди партията. Дали е партиен член, дали е експерт, те все са личности. Прав е тук Минчи. Но отговорни хора, които да избереме един от двата варианта. Избори и катастрофа за България, едно стабилно управление между ГЕРБ, ПП и ДБ, или управление, което трябва да е за 3 месеца. Просто да се приеме бюджет, да се приемат законите на Крум или Крумовите закони, както ги наричаме, и да отидеме на избори тогава. Поне нещо да сме свършили. Това е варианта. Сиреч, докато във вашите телевизии водещите се упражнат върху коалицията ГЕРБ, БСП, ДПС, Слави Трифонов, аз не казвам да не питат, докато се упражнат, казах. Това също е демократично да си кажа моето мнение. То правителството ще падне, защото ще има таван и срок. Разбирате ли? Така че сега колегите имат възможност да кажат дали са осъзнали това, което ще се случи само след няколко дни.
Кои партии заедно, след срещите вчера, това, което ние не сме чули на самите тях, ще може да направите мнозинство и да се избере правителство с първия мандат?
Аз се надявам под личности в подобно правителство. Защото пак казвам, мандат с 69 души не ти дава право да говориш нито от името на народа, нито като победител дори, нито като успял. Когато съм имал 109, съм говорил така. Сега личности могат да ти ПП и ДБ. Като казвам, не, аз не се бъркам на никой. Ако ние не се договориме за стабилното управление, ще сложа мандата на масата и ще кажа, ето, празни кутийки. Имаме ли хора да ги напълним и да изкараме 3 месеца заедно или нямаме? Нямаме. Отиваме на избори, повтарям от вчера всичко, да е жив и здрав Радев, да се готви дълго да управлява. Точка. Няма друг въпрос. Нито Христо Иванов, нито Атанасов могат да отговорят на този въпрос. Кое повече искате? Днеска се надявам да го отговорят.
Ще имате ли лидерски срещи?
Ще имаме лидерски срещи. Ще имаме лидерски срещи, когато всички премислиме, узрееме, има смисъл да се проведат.
Във вторник ли ще ви бъде връчен мандат? Уверен ли
сте? Е, не знам.
Борисов излезе и за първи път на трибуната на Народното събрание.
Уважаеми колеги, днеска можеше да има тук министри, излъчени от този парламент. Днеска ние трябва да носим отговорност за еврофондове, за граници, за всичко останало. Ние си тупаме парламентарно време, ще избереме едни проформа комисии без председатели и ще убием и днешния ден, ще се видим чак другата сряда.
Кирил Петков поряза Борисов.
Това, което искам да кажа е, ако махнем целият театър, който се случва в момента, реално ние сме в първия мандат на ГЕРБ. Пред ГЕРБ има в момента 3 избора и те са много ясни. Първи избор. Правят правителство на ГЕРБ, на малцинството, на личностите, на експертите, програмно, както и да го наричате, и отиват при ДПС и искат подкрепата от хора като Делян Пеевски. Това е избор 1. Избор 2. Казват, не можем да направим правителство, мисля, че трябва да отиваме на избори. Това вчера го чухме Борисов да го казва. Губиме 3 месеца историческо време, губиме европейски средства, губиме цялата възможност България да прогресира напред, рискуваме да станем второстепенна държава в Европейския съюз и Румъния даже да ни отцепи за Шенген. Третия избор, той е много прост. Подкрепят правителство с втория мандат. Ние бяхме абсолютно прозрачни от самото начало с мандата, който ни е даден от нашите избиратели и нашите органи, с програмата, законодателната, с управленската програма. Ако имат критики по управленската програма, няма проблем. Ако тези препоръки са добри за държавата, ние ще ги чуем, ще ги впишем. Това всичко е възможно. Но вече е време те да кажат кой от тези 3 реални избора могат да направят. Това е. Толкова е просто. Няма смисъл да се въртиме в непрекъснати разговори за нещо. Или правят първото с ДПС, или казват, отиваме на избори и губиме историческо време, или казват, подкрепяме това, което ние предложим. Видяхте академик Денков, само за хората, които не знам дали осъзнават. 1% в света, в която и да е сфера, е нещо уникално. Това е като някакъв феномен за България.
Господа Борисов и Петков, ще се избиваме като в Сърбия, защото България няма правителство. Всичко започна на 10 ноември 1989. САЩ в лицето на президента Роналд Рейган склониха Съветския съюз в лицето на Майкъл Горбачов да унищожат социалистическия свят, където беше и България. Горбачов получи няколко смешни милиона. С купон беше разрушена Берлинската стена, която делеше Европа и света на изток и запад. С купон и милионен митинг на Орлов мост, демократите на България ни разтвориха портите на демокрацията. Днес, 33 години по-късно, бачкаме, за да оцелеем по законите на пазарната икономика. Тачим като бог Америка и Европейския съюз. Мразим като дявол Русия и Путин. Децата ни са саморасляци с наркотици, алкохол, секс, самота, неукост. Да си тик-токът е върха. Накъде? Кой и на какво основание е искано и може ли да управлява България? За просперитета на родината ли? Или заради собствени облаги от властта? Хора, мислете! И нашите деца ли ще почнат да избиват деца като в Сърбия? И защо точно в Сърбия кацна американската традиция деца да избиват деца? Дали и защото президентът Александър Вучич е непоклатим бастион на Русия в центъра на Европа и буде очите на САЩ и Европейския съюз? Дали това не е новият COVID? След като първият не успя да ни унищожи и подчини до край. Покали ви? Или само гледате да се налеете с дълнокачествена бира, да се натъпчете с дълнокачествено месо и сирене и да се завлечете у Гърция? Този живот ли е българската американска мечта? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.